piekdienai palīdzēt, sagatavoties, ieplānot dažādus koncertus un to, kur doties. Gatavs šajā brīdī ir Latvijas Radio 5 programmas direktors, mūziķis Kārlis Kazāks, populārās mūzikas notikuma apskats. Sveiks, Kārli!
Labrīt, Kristap, labrīt, Elīna, labrīt, klausītāji! Muzikālais piedāvājums šai nedēļas nogalē ir tiešām ārkārtīgi plašs un nebija nemaz tik viegli atlasīt to, ko izcelt. Un jo ilgāk es vēroju tos sarakstus, jo drusku skumjāk paliek, ka mēs visu nevaram paspēt noskatīties. Un šī nedēļas nogala tiešām īpaši krāšņa. Sākšu ar Valmieras kultūras centru, tur pienvedēja piedzīvojumi akustiskajā versijā. Nu, šis Sabiles roka trio, manuprāt, viena no nozīmīgākajām 90. Gadu Latvijas mūzikas grupām, vīri turpina spēlēt, turpina būt tikpat tieši un dusmīgi, kā jau Kurzemniekiem pienākas, arī akustiskajā versijā ar dziesmām Jēl, Ziedu valsis vai Tu nes. Ja jums patīk laba rokmūzika, tad Valmieras kultūras centrā šovakar īstā vieta. Hanzas peronā Rīgā, divi koncerti pēc kārtas, šodien un rītvakar, divas ārzemi grupas, pirmā Godspeed You, Black Emperor, ļoti laba, smaga, himniska, melodiska, instrumentālā mūzika no Kanādas. Tādās grunge rock mūzikas skaņās ieturēta, manuprāt, tiešām vērts redzēt un dzirdēt, bet jau rītvakar britu elektroniķis, kurš nu dzīvo Islandē, mūziķu aprindās respektēts dziesma autors un producents Bens Frosts. Nu, te jau vien šķiet, ka ir vērts vienu koncertu vietu nobukot uz nedēļas nogali. Bet atgriežoties pie latviešiem, otra puse, Limbažu kultūras namā rītvakar, otra puse arī 90. Gadu grupa. Nu, es domāju, Normunda Pauniņa balsi, kad mēs izdzirdam, mēs visi zinām šo grupu. Pēc lietus, vēstules un tā tālāk viņu dziesmas ir zināmas un ansamblis pastāvējis ilgi, dziesmas sakrājas, būs ko paklausīties Limbažos. Juris Kaukulis ir izdomājis, ka var dziedāt arī solo bez dzels vilka. Esmu vienreiz to redzējis un varu apgalvot, ka enerģija būs tieši tik pat daudz. Juris ir traks ar ģitārām apkāries un mandolīnām, arī solo spēj noturēt uzmanību koncertā. Šoreiz varat pamēģināt apvienot Jura nomedīšanu kopā ar ceļošanu pa Latviju Sutru kultūras namā. Šis koncerts Sutros milzīgs kultūras namas maza vietiņa Latgalē ir vērts aizbraukt paskatīties. Tepat Rīgā atgriežoties vēl viens ārzemju mūziķis 15. Datumā Palladium koncertzālē Itāļu cukurs Cukero Rīgā. Es to nebiju pamanījis, ka šāds mākslinieks būs, visi zinām Baila Moreno. Nu, tad varam iztēloties, kāda balīta zem cilindra slēptais vīrs iegriezīs kārtīgu balīti Palladiumā. Noteikti vērts redzēt arī šo koncertu. Un tad noslēgumā džeza stūrītī šoreiz divi notikumi. Man ļoti patīk džezā lietot to džems. Man liekas, tas kā zapte latviski sanāktu. Tad zapte ar Ventspils Big Bandu, Ilja Reingoudu un Anci Jankovsku. Koncertzālē Latvija, Ventspils Big Bands saspēlējas ar trombonistu un komponistu no Nīderlandes. Ilju Reingoudu un Anci Jankovsku. Turpat Ventspilī pasniedzēja Ventspils mūzikas augstskolā, un tur, nu, es domāju, ka varētu būt foršs džeza un tāds labas un populāru melodiju aranžētas mūzikas koncerts. Droši Ventspilnieki un Kurzemnieki tad šovakar uz koncertzāli Latvija. Un tepat Rīgā rīt Fons Stricka villā Daniels Herz, un tad ar šiem uzvārdiem vienmēr jābūt uzmanīgam Herskedāls, Daniels Herskedāls. Un vai jūs esat redzējuši, ka tubu var spēlēt melodiski džezā un tubu, zinat, lielo instrumentu pušumu vislielāko, tāds, nu, bass.
Apjomīgs,
un paskatījāties video, ja interesē, tas tiešām ir iespaidīgi. Kaut gan lielāko koncertu daļu ar Fliegelhornu, jeb tādu pūkaināku skanošu trompetei līdzīgu izstrādājumu, šis mūziķis pavadus skatuvis. Tas, ko es papētīju un paklausījos, tāda samtaina, skaista, kino, cienīga mūzika, tepat Fons Rītska villā rītvakar.